labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Jā, mūžu dzīvo, mūžu mācies, par to mēs arī šodien runāsim, bet ne tikai par to, mēs runāsim par tām lietām, kā justies labi jebkurā vecumā, un arī, protams, tāds vārdu salikums, kā vecums nav šķērslis, tas arī droši vien skanēs šodien nereizi vien, bet es gribētu sākt ar ko nu, tādu iezīmīgu, varbūt jūs varat par to apdomāties, jo tad, kad mēs runājam par gan mūžu izglītību, gan arī par tādu izglītības turpināšanu vai prasmu pilnveidošanu jau nu, tādā vecumā, kur mēs varam teikt, ka mēs kaut kādu ilgāku laiku esam pavadījuši šajā pasaulē, tad nu, reizēm ir tāda skepse par to, nu, vai tad vajag, vai tad mēs gribam, un vai vispār tas ir nozīmīgi, bet ir gan, un es piedāvāju uz to paskatīties sarunu sākumā pavisam citādi, nu, piemēram, iedomājieties aktrise, kas liekas, nu, tāda ļoti, ļoti pievilcīga, skaista dāma, un kas ir arī daudz savā dzīvē paveikusi, tā ir Sharon Stone, nu, miniet trīs reizes, cik viņai ir gadu? 66. Jūs ieraudzīsiet viņas fotogrāfiju un teiksiet, vai dieniņi, vai tiešām tā var būt. Jennifer Lopez, uz kuras koncertu jūs varbūt gribat nopirkt biļetes un pēdējā jau ir nopirkt un jums vairs nav iespējas. Viņai ir 54, viņa ir pavisam jauna. Savukārt Judy Dench, kura pēdējā Bondu filmā nospēlēja nu, šo te ļoti būtisko tēlu, ja dāmu ar segvārdu M, ja, viņai ir šobrīd 89. Un galu galā mēs varam arī atzīmēt mūsu pašu aktieri, par kuru jūs atceraties, Evalds Valds. Viņam bija 94 gadi, kad viņš nospēlēja savu lomu Čaka dzējas izrādē mūžības skartie. Nu tā, ka es tiešām gribētu teikt, vecums nav šķērslis. Un nu tad uzreiz arī pie šī temata, kuru mēs šodien apspriedīsim, jo tiešām ir tā, ka vecums, nu, tas ir īstais brīdis, lai kāds tas vecums arī būtu, apgūt ko jaunu un iekrot jaunas virsotnes. Un tostarp arī parūpēties par sevi, papildināt savas zināšanas dažādās jomās un arī galu galā rūpēties par savu veselību. Un par to visu mēs šodien arī runāsim. Un pieteikšu uzreiz arī studijas viesus, ko esam aicinājuši, jo tiešām iespējas ir daudzas un dažādas. Un pie mums ir šodien projekta Vecums nav šķērslis vadītājs Mārtiņš Valters. Sveicināt!
Labvakar.
Jā, labvakar. Mēs varam arī nu, pateikt arī šādi, bet nu, tas ir tāpēc, lai uzmundrinātu klausītājus noķērāt. Labrīt, labrīt. Tieši tā. Mazliet joku vajag uzreiz bez nu, tāda īpaša pieteikuma, jo tas ļoti, ļoti uzmundrina. Tad vēl pie mums ir arī Agita Pleiko projekta vadītāja un Vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centra valdes priekšsēdētājs. Sveicināt!
Sveiki.
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Sanitu Bertmani, kur ir Ikšķils senioru skolas izveidotāja un vadītāja un arī projekta partneri. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, bet mēs sāksim savu sarunu vai varbūt ierosināsim šo te sarunu, nu, pārlecot, kā saka, no jokiem arī pie tādām nopietnākām lietām, mēs sāksim ar ierakstu. Un šajā gadījumā, nu, ieraksta pieteikums varētu būt tāds, ja ka uz veselību var doties arī caur mežu, un tāds ir tieši Smiltenes orientēšanās kluba Azimuts logo. Un Aldis Lapiņš, šī kluba vadītājs ar orientēšanos, nodarbojas jau 60 gadus, ticiet vai nē, bet viņam pašam šobrīd ir tikai 72. Un, viņš joprojām brauc ar riteni, viņš slēpo, viņš darbojas mežā, strādā mežā, un ar viņu tikās Daina Zāleman. Nu tad klausāmies, kas viņu sarunā ir svarīgs, būtisks un mums arī nozīmīgs.
Ar Aldi Lapiņu tiekamies Smiltenē netālu no Cērtenes pilskalna, kur atrodas Latvijas valsts mežu izveidotā atpūtas vieta. Netālu tak mazā un straujā Cērtenes upīte, un Aldis stāsta, ka orientēšanās sezona Smiltenē šogad sākusies 3. aprīlī.
Iepriekšējā vakarā, otrdienā vēl izvietoja te kontrolpunkts. 16 grādi silts, otrā rītā jau 5, un nāk tuvākus pēcpusdienu uz sacensībām, kad 3. sākās jau aizgāja līdz nulei, un lietiņš sāka pāriet sniegā. Nu, bija diezgan dramatiski. Kas ir iesāts veciem, ir, nu, zels krampis iekšā, jāskrien, jāiet, iesācis, tad jāturpēt. Bet jaunāki apģērbos, domāju, braukšu skriet, nē, sāk snikt, nē.
Teicāt, ka apmēram 60 gadus jūs nodarbojaties ar orientēšanos. Nav apnicis?
Nu, nē, jo visu laiku jau sacensību vietas mainās. Ir interesanti aizbraukt pie citiem. Es arī piedalos lielajās sacensībās Latvijas kausa. Un tā visu laiku tā dzīve iet, un ir pavasara posms no sacensībām, tad ir vasara, tad nu, gandrīz ap 2 mēnešu pārtraukums, tad atkal rudens posms, un šogad notiks 19 kārtas. Tā ka, ko darīt ir?
Orientēšanās sacensībās, cik piedalās tādi jūsu vecumu, no ap 70, virs 70?
Mums uz vietas te kādi 3, 4, jā. Nu, tad Valmiera, kuris aizbrauc, Valmieras magnētu, paskriet arī, jo tur ir drusiņi vairāk, kā jau liela pilsēta un vairāk, jā. Bet Latvijas kausa sacensībās, nu, ap 10 tādi ir. Protams, Zviedri, Norvēģi, Somi, tur ir daudz vairāk, tur ir pat grupas līdz 85, 90, 95 sacensīja grupas. Mums jau Latvijā tikai līdz 80.
Aldim Lapiņam no Smiltenes bez orientēšanās ir arī citas nodarbes.
Ziemā es paslēpoju, patīk, riteni pabraucu. Un visu laiku pie dabas, tad es braucu uz laukiem pastrādāt, tur mauku taisīt, palīdzēt viņiem. Tad atkal te pat kādam orientieristam, zemniekam palīdzu pie tīrumu, atkrūmošanas tīrumu malus savāku. Jo mājā sēdēt es gandrīz nesēžu vasarā, televizoru gandrīz neredzu.
Kādi būtu tie gadījumi, ka vecums tomēr ir šķērslis?
Kad ir lausta roka, viena roka ir iekārta, jā. Ir tad skrien klibozams, ar atnācis apskatīties, vismaz atbrauc, jā. Man pašam ir bijis kājas pamežģītas un tādas, un jāskrien apsaitēta prātīgi skrien vai eju, jā. Nu. Arī gadījies ir, kad azimutu rīkojot iepriekšējā dienā ir temperatūra, nu sadzero zāles, vēl temperatūru, no kur tu spruksi. Tā ir man reizēm sāp un reizēm kaut kas, bet skrienot viss aizmirstās.
Ko ja rīkot? Cilvēks dara to, kas viņam patīk, jā, tad jau viss ir kārtībā, vai ne?
Jā, viss aizmirstās, tad problēma nav nekāda. A mājā sēžot, tā man kājas notiekas. Es labāk staigāju, es arī citreiz piesēdies piesēdies. Nē, es labāk pastāvu.
Ko jums vēl gribētos apgūt? Kaut kādas tad digitālās tehnoloģijas jums pašam neinteresē?
Nē, es ar viņām neaizraujos. Man ir atkal kas tie ar kartēm jaunieši, kam ir tas vieglāk padodas un apgūst. Tie man palīdz to sadarīt. Un pēc gadiem 10 vai kā tad var būt kaut ko no vairāk datorā kaut ko interesanti pameklēt. Bet,
jūs vēl jauns, vai ne? 72 tikai. Kad būsiet vecāks,
jā,
tāpēc tādā
apgūt. Var būt. Man pietiek ar to, kas ir dabā kustībām un braucā automašīnu, māka motorzāģi pastrādāt, nu, viss pie dabas.
Nu, rekā, tā tad tiešām ļoti, ļoti tāda aizrautīga un interesanta dzīve, un vēlreiz jāsaka paldies Dainai Zalmanai, kura runājās ar Aldi Lapiņu, un tiešām izklausos, ka, nu, Lapiņu kungs ir, nu, tāds ļoti, ļoti aktīvs cilvēks, un tiešām, nu, nekas viņu laikam nevar apturēt, nu, ja nu vienīgi tur tā temperatūra un sniegstu, ja ir 0 grādu, ja tad viņš vēl tā apdomājās, vai iet vai neiet kaut ko darīt. Bet, ja mēs runājam par to, nu, kas tad tiešām ir iespējams un kur varētu arī cilvēki, nu, tā kā mēģināt gan papildināt savas zināšanas, gan arī apgūt jaunas prasmes un vēl dažādas citas lietas arī un kaut galā arī satikt, ja, citus cilvēkus, tad, nu, par tiem dažādajiem variantiem un arī par versijām, tad mēs šodien mēģināsim parunāt mazliet vairāk, jo ir vairāki projekti Latvijā un ne jau tikai viens vien, un šodien arī mēs par visiem neizstāstīsim, bet, nu, vismaz dažas iespējas mēs tomēr varam piedāvāt klausītājiem, un tas noteikti varētu arī būt ļoti saistoši. Nu, tad, lūk, varbūt sāksim tieši ar šo projektu Vecums nav šķērslis, jo, nu, tāds ļoti, ļoti iespaidīgs nosaukums, nu, tiešām ļoti uzmundrinoši. Nu, kā tad projektam klājas un tur notiek un ko tad tur var darīt? Jā, ko tad tur var apgūt?
Ok. Tātad šis ir trešais projekts sērijā. Nu, saucās Vecums nav šķērslis 3. Gluži dabiski, jā. Pirmais projekts mums bija sākās 2017. gadā un tajā bija iesaistīta Latvijas pensionāru federācija, Lietuvas un Igaunijas pensionāru federācijas un Rīgas Stradiņu universitāte. Un šī projekta mērķis, vai tā projekta mērķis, bija tāds sagatavot pasniedzējus, kas varētu cilvēkiem, kas ir seniori vecumā, nu, palīdzēt pārvarēt dažādas problēmas, kā, teiksim, pārdzīvot adaptācijas periodu, kā uzturēt fizisko veselību, psiholoģisko veselību, kā pārvarēt vientulību. Nu, rezultātā tika sagatavota 55 pasniedzēji. Un daži no viņiem piedalījās pēc tam arī nākošajā projektā, Vecums no šķērslis 2, kur mērķis jau bija izstrādāt mācību materiāls par 10 dažādām tēmām, un tās bija vis dažādākās, jā, sudraba ekonomika, tātad kā tikt pie naudiņas, jā, digitālās tehnoloģijas, sociālā aktivitāte, protams, dažādi atmiņas un fiziskie vingrinājumi, kā, teiksim, izveidot pastaigas pa pilsētu maršrutu, arī tāda ļoti nopietna tēma, gatavs aiziet, lai dzīvotu. Nu, tā tad mēs visi zinām, ka viena lieta mums visiem būs kopīga. Jā. Nu, jā, divas.
Divas? Tā,
nu, nomiršana. Vai ne, bet nu, to pirmo mēs esam pārdzīvojuši, kā sagatavoties tai otrē, jā. Un pamazināšanas pa veselības aizsardzību, dzimtas koka veidošana, jā. Un šis projekts sākās 19. Gadā, un kā jūs zinat, 20. Gada sākumā sākās tā riktīga Covids. Un ja mēs atkal bijām domājuši, paredzējuši, ka mēs vienkārši gatavosim pasniedzējus, kas sniedz šīs zināšanas pēc tam tālāk, tad, nu, sakarā Covidu, mums nācās pilnīgi pārformatēties, mums nācās visas šīs te nodarbības taisīt tiešsaistē, bet rezultāts bija izcili labs, pilnīgi negaidīti labs. Ja mums bija paredzēts sagatavot, nu, 150 cilvēkus, mēs sagatavojām 158, un pie kam, ja pirmajā projektā man sacīja, Mātiņ, šitas projekts ir priekš līdziniekiem, vai ne, jo, nu, klātiene, ja? Vai ne, nu, tiesa, bija cilvēki no Krāslavas, no Kuldīgas, no Balviem bija arī, vai ne, bet pamatā tiešām bija līdzinieki, tad otrajā projektā, mums bija pār cilvēki no 39 pašvaldībām, jo tiešsaistē varēja ļoti, ļoti labi, tas bija pilnīgi vienalga, vai tu atrodies Rīgā, vai tu atrodies kāds šis te kungs mežā zem eglītes, vai ne, var skriet un klausīties pie reizes, vai ne. Nu, un tāpēc, teiksim, nākošais projekts, trešais projekts, vai ne, to jau mēs ļoti apzināti gājām uz to, ka gatavot mācību materiālus, lai cilvēki varētu mācīties pašmācības materiālus. Un tēmu mēs paņēmām vienu vienīgo, tas ir tiešām saistīts ar šīm te datorlietām. Jo, nu, dzīve vienkārši mūs piespiež, mēs vispār esam apbrīnojami paaudze. Es, kad sāku iet skolā, vai ne, es sēdēju cara laika solā, ļoti ērti, ļoti ergonomiski soli tie bija, un tur bija vieta tintas trauciņam, jo kādreiz jau rakstīja uz pauskātu. Man pašam uz pauskātu rakstīt nesenācija, rakstīja tintas pilspalu, bet tā, ka parādījās lodīšu pilspalus, tad, protams, bija lielā karošana, kā lodīšu pilspalu viss liks rokraks, pēc tam parādījās kalkulātoru un bija lielā karošana. Bet nu šobrīd mēs redzam, ja mēs bez datoru nu vienkārši vairs īsti izdzīvot nevaram, jā. Ne, nu, man dēls, ka piedzim, pirmos soļus pārgāja pār pa istabu, ieslēdz televizoru, mazdēls pirmos soļus pārgāja pār pa istabu un ieslēdz datoru. Mazdēls, nu tas vēl īsti nestaigā, bet jau tēti, tu telefonā pirkstīji.
Jau kaut ko kriminājās, jā,
šīverējās, jā. Tieši tāpēc, teiksim, šīs te datorlietas, nu tās vienkārši gribam vai negribam, bet kļūst par mūsu dzīves neatņemam sastāvdaļu.
Nu labi, bet ja mēs domājam par šo te trešo versiju, ja, trešais, kā saka, nu tagad moderni būtu teikt updates projektam, ja, tā tad jaunā versija ir aizgājusi. Kur tad cilvēki var pieteikties un kā viņi var atrast jūs, kur viņi var, nu, tikt klāt šīm te labajām lietām, par kurām jūs runājat?
Ļoti vienkārši. Mums ir projekta mājaslapa, latviski, igauniski un lietuviski. Vai ne pats, cik tas ir starptautisks projekts. Vecums nav šķēslas.lv. Vai ne?
Jā.
Ieiet mājaslapā, vienkārši, nu, nospiedat sadaļu mācību materiāli, pašā augšā ir vecums nav šķēslas 3, noklikšķinat, jums atvērsies tātad programmu saraks, pa kādām no šīm te datorlietām mēs runājam. Ja jūs kaut kas interesē, reģistrācijas formiņa, aizpildat vārdiņš, uzvārdiņš, ēpastiņš, tie ir obligāti, vai ne? Protams, mums ļoti interesē, no cik pašvaldībām šoreiz būs, vai ne? Tāpēc pašvaldība arī jānorāda obligāti. Un tikko jūs noreģistrēsiet, pārbaudat savu e-pastu, jūs saņemsat saiti, lai tiktu klāt visiem mācību materiāliem. Visi mācību materiāli ir bez maksas, jūs viņus varat lietot, cik ilgi vien jums tas liekas nepieciešams. Ja? Mācību materiālos ir prezentācijas, ir teksta dokuments ar papildinājumiem un ir video priekš tam sarežģītākajām lietām, ko grūti aprakstīt. Jūs varat vienkārši paskatīties video, kā tas datorā ir darāms.
Jā, bet ja runā par tām iepriekšējām lietām, jūs teicāt arī, ka tur ir tādi nu, ļoti interesanti un saistoši temati, kā man izklausījās, nu, kas, nu, gan arī tas, ko jūs minējāt, ja ar tādu mazliet sērīgu noti, ja, tur drusciņ, bet ir arī tādas citas lietas, vai arī pie materiāliem var piekļūt.
Visi materiāli, kas ir bijuši iepriekš izstrādāti, visi ir pieejami, tur pat reģistrāciju nevajag. Vienkārši paskatoties, kas bija pirmajā projektā, kādas tēmas noklikšķinat un materiāls ir pieejams, vai otrajā projektā, tā tad visi materiāli ir pieejami un jau ilgi būs pieejami, jo es ceru, ka mūsu sadarbība ar Sadiņu universitāti turpināsies ilgi un dikti, un ka šis vecums nav šķērslis, trīs nav pēdējais.
Nav pēdējais.
Šinīs sērijā.
Jā, būs vecums nav šķērslis 4.0, jā, droši vien, tas arī nākamā versija. Jā, bet nu, vēl man gribētos painteresēties arī par tām citām versijām, par citiem projektiem, un gan jau mēs vēl arī atgriezīsimies uz mirkli pie vecums nav šķērslis, bet es gribētu Agitai Pleiko jautāt, kur ir projekta vadītājiem Vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centra valdes priekšsādātāji. Nu, jūsu projekts saucas ļoti, ļoti interesanti un nu, no rīta.
Diezgan sarežģīti.
Un diezgan sarežģīti, jā, un no rīta arī iepriekš kolēģi labrītā, viņiem Laurim sāka raustīties plakstiņš, kad es teicu trešās paudzes universitāšu tīkla izveidu. Ko tad tas īsti nozīmē? Ja, jo tiešām ļoti sarežģīts nosaukums, bet tajā pašā laikā, nu, kas tad tas īsti ir?
Jā, mūsu projekts ir savukārt par to, ka Latvijā dažādās pašvaldībās, kā kolēģis jau iepriekš teica, notiek dažādas aktivitātes. Šur un tur ir izveidotas tā saucamās senioru skolas, bet nav tāda apkopojoša mehānisma, lai mēs visi darbotos tēmā sabiedrība noveco. Un tas ir dabisks process, mēs to nevaram apstādināt, ar to ir jārēķinās, un arī Latvijas valstī ir jāņem vērā vairāk startautiskie dokumenti, kas uzliek pienākumu reaģēt un domāt, kā mēs dzīvosim šajos apstākļos, kad sabiedrība diezgan strauji noveco. Un lai apkopotu to, kas Latvijā jau ir paveikts, kā mēs dzirdējām vairāki šie iepriekšējie projekti bijuši, saprastu, kas notiek šobrīd, domātu par to, kā Latvija šajos apstākļos varētu dzīvot nākotnē, mēs izveidojām projektu un iesniedzām atvesļošanās un noturības mehānismā finansējumam par trešās paaudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā. Šobrīd mēs diezgan aktīvi apgūstam citu valstu pieredzi un nu, pat esam ar kolēģi Sanitu un arī Tatjana Zamatau, kas varbūt mums pieslieksies.
Jā, viņa būs otrā
daļā. Jā, viņa būs otrajā daļā laikam. Esam atgriežies no Portugāles, kur darbojās ļoti stiprs, tā saucamais rutiš tīkls, kas atbild par senioru nu, kvalitatīvu dzīvi visā mūža garumā. Un pieredze bija ļoti interesanta. Esam bijuši arī Polijā, skatījušies, kā Polijā darbojas trešās paaudzes universitātes, kuras pārsvarā ir izveidotas tiešām pie augstskolām. Dosimies maijā arī uz Lietuvu, kur redzēsim Lietuvas pieredzi. Iespējams, kāds no mums piedalīsies arī konferencē, kas ir veltīta tieši trešās paaudzes nu, dimensijai ja, un senioru nu, dzīves kvalitātes uzlabošanai. Un cerams, ka rudens pusē arī būsim Igaunijā un redzēsim, ko Igaunija šajā nu, tēmā ir pasākusi. Un tas, ko mēs šobrīd darām, mēs apzinām, kādas ir iniciatīvas Latvijā, kādas skolas ir izveidotas, kā darbojas senioru skolas. Dzirdam, ka arī jau pirmā senioru universitāte Jelgavā ir reģistrēta un mēģināsim uz 2025. gada septembri ziņot par to, ka šāds sadarbības tīkls, senioru sadarbības tīkls jau ir izveidots.
Nu tā, tad jums tādi lieli plāni.
plāni ir lieli, bet mēs arī esam pieci partneri, pieci stipri partneri. Tā skaitā arī Rīgas partners, kur cerams, ka viņi nodrošinās mūsu iecerēto dialogu ar valsti, ar dažādām ministrijām, jo nu, gan jau kā izskatās, ka šī tēma tomēr ir vairāk labklājības ministrijas kompetencē, bet tiksimies arī ar izglītības ministrijas, ar varam pārstāvjiem, ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, jo veidojot šo tīklu, arvien skaidrāk redzams, ka būs nepieciešams arī kāds nebūt valsts atbalsts, un, nu, ja mēs arī pašvaldības skaitam, ka tas ir valsts sektors, noteikti arī pašvaldība atbalsts tur, kur šie seniori būs aktīvāki un būs gatavi veidot šīs kopas, jeb senioru skolas, jeb kāda cita veida nevalstiskās organizācijas, lai iesaistītos mūsu trešās paudzes universitāšu tīklā.
Jā, nu tas skan tā ļoti, ļoti vilinoši un iespējams arī, ka nu, tā nākotne tomēr būs daudz drošaināka un labāka. Nu, tajā nozīmē, ka būs vieglāk pieejams šīs iespējas. Man arī jautājums par to, vai jūs esat pievērsus uzmanību tam, ka tiešām būtu jāpanāk tas, ka arī tajā vistālākajā Latvijas galā cilvēkiem ir iespēja. Jā, arī, nu, tā kā pieņemsim otrā projektā, jā, kur cilvēks satieks arī tieši, ja viņi dodas viens pie otra, jā, vai viņi satieks vienā konkrētā vietā, vai jūs esat domājuši par to, lai reģionu tieši tajos tālākajos Latvijas nostūros arī cilvēkiem būtu līdzvērtīgas iespējas kā Rīgā, jo mēs bieži dzirdām šo piezīmi par to, ka jā, nu rīdziniekiem ir ļoti veicies, lūk, viņiem tur ir, jā, bet mums tur, nu, kaut kur nomalē vairāk mums īsti nav šīs iespējas.
Mēs jau ar kolēģi Mārtiņu pirms raidījuma koridorā diskutējām, jā, ka ir svarīgi reģioni, jā, un es arī šorīt pie jums braucu no Jēkabpils, jā, tā kā mēs arī dzīvojam diezgan tālu no Rīgas, un gribētu teikt, ka tad Janaza Matau, kas vēlāk pieslēgsies, vispār dzīvo pierobežā, jā, Krāslavā, un tieši tad Jana bija tā, ka šo senioru skolu ideja arī Latvijā ienesa, jā, tā kā mēs noteikti domāsim par reģioniem, to jau daram tagad, un tieši otrādi visu laiku rīdziniekiem uzsveram, ka jā, jūs dzīvojat tur centrā, tuvāk ministrijām, bet neaizmirstat, ka mēs esam arī reģionos.
Jā, nu tieši tā, bet nu, ir arī tādi ļoti, ļoti nu, tādi konkrēti komentāri, jā, ar konkrētām lietām, un šajā gadījumā ir, man liekas, svarīgi pievērst uzmanību tieši tam, ko saka arī klausītāji. Nu, viens par Jenniferu, jā, ko es pieminēju, jā. Nu, es gan tāds viss smalkums nezinu, bet, nu, domājot par viņu, jā, nu, klausītāji raksta, Jennifer var atļauties neskaitāms plastiskās operācijas, personīgo fitness treneri, īpaši diēts, jo ir miljonāri, veseli apkalpotāji štati, izskatīties var pat ļoti labi sadzīvi neapgrūtina. Te gan jāsaka tā, ka, man liekas, ir diezgan interesanti reizēm paskatīties, kāds ir tas cilvēks dzīves stāsts, jo, nu, šī dāma, man liekas, kā ļoti daudz cilvēku pasaulē, kas ir kaut ko sasnieguši, ir veikuši ļoti garu un grūtu ceļu, un arī viņas gadījumā, laikam, neviens neko uz sudraba paplātes gluži neatnesa, ja, tā kā tas ir tāds tāls ceļš, ko cilvēks ir veicis, un, nu, šī ir tāda, nu, savā ziņā droši vien alga par sasniegumiem, bet tas ir skaidrs, protams, ka dzīves kvalitāte var atšķirties cilvēkiem, tas ir saprotams, un, protams, arī mums pašiem jāmēģina kaut ko lietas labā darīt, bet te, man liekas, ir vēl viens ļoti, ļoti labs komentārs, un viena no klausītājiem raksta. Vienmēr klausos to, kā mudināt mācīties arī vecumā, tomēr nekad nedzirdu, ka, lai to darītu, ir vajadzīga atbalsta komanda. Ja? Un viņi raksta par savu pieredzi. Mana pieredze ir tāda, man ir 50 plus, drīz 60. Nu, tad jauna dāma vēl joprojām. Ja? Studēju 4 gadus klātienē, mans dienas režīms bija lekcijas plus pusslodzes darbs, plus vēls vakars mājas darbu gatavošanai, prezentācijas, mazliet miega, tā katru dienu 3 gadus. Un 4. gadā Saeima pieņēma likumu, ka sociālās iemaksas jāmaksā 500 eiro, un es paliku bez jebkādām darba iespējām. Pusbadā ar parādiem, bet pabeidzu. Pēc studijām atradu darbu uz laiku un vakarā 3 stundas no nevalstiskas, nu, no nodarbinātības valsts aģentūras, NBA kursiem mācos angļu valodu. Vakariņas pagatavot un mierīgi paēst nav iespēja, jo ir Zooms. Man ir gastrīts, dodenītes, sirds aritmija, astmas izpausmes, sāp viss locītavs un muskuļi no sēdēšanas Zoomā. Vai es to kādam rekomendēju? Noteikti nē, jo nav atbalsta komandas. Nu jau gadu meklē darbu bez rezultātiem. Nu, rekā ir, tātad cilvēks ir veicis ļoti garu ceļu, tieši tāpat kā dažlabs cits, ja, ir ļoti daudz ieguldījis enerģijas tajā visā, un tomēr tas nav rezultējies, ja, nu, to gaidīto, ja, un ir daudz tiešām dažādu problēmu, kas ir vēl blakus. Kā tad veidot šo komandu, nu kā? Kā cilvēkam atvieglot pašam to ceļu, gan pie zināšanām, gan arī pie tā, lai nu, dzīves kvalitāte mainītos? Ko jūs varētu ieteikt šajā situācijā? Ļoti konkrēts piemērs.
Man liekas, ka vajadzētu noteikti paskatīties tuvākajā apkārtnē pēc kādas senioru kopas, jeb senioru skolas, jeb aktīvo senioru kāda pulciņa, jo nav jau noslēpums, ka zināšanas tas ir viens, bet ir svarīgi arī cilvēkam būt sabiedrībā. Lai nav tā, ka aizejot pensijā, jā, nu vienkārši runājot aizejot pensijā, pārtraucot aktīvās dzīves gaitas, cilvēks attopās kraujas malā. Jā, un tā būšana sabiedrībā bieži vien ir tas, kā arī ierakstā iepriekš kungs teica, ka tad jau arī vairs nejūt, ka tik ļoti sāp, tie galvas reiboņi piestāja, jo tu zini, ka ir līdzvērtīgi cilvēki tev blakus, kas sapratīs tavas problēmas, ja tev pēkšņi uznāks vājums, jā, un nu, tas plecs vienmēr būs blakus, un tāpēc es ļoti priecājos, ka mums Latvijā veidojas arī šī senioru skolu kustība, kur cilvēki sanāk vismaz vairāk reizi nedēļā kopā, lai gan pavingrotu, gan iepazītu sevi vairāk, gan attīstīt tādas radošās prasmes, kuras varbūt savā darba mūžā nav pat pamēģinājuši. Seniori sāk gleznot, seniori sāk knipelēt, jā, sāk adīt, nu tas vairāk tā kā no sieviešu nodarbēm, bet viens otrs varbūt sāk kādam sporta veidam pievērsties, zolīt sāk spēlēt, un arī tā ir kopā būšana. Un šī kopā būšana uzlabo tieši to senioru mentālo veselību, un kā teica mums arī Portugālē un arī Polijā pieminēja pieredzes apmaiņās, tas iztukšo ārstu kabinetus. Jo tie seniori, kas ir aktīvi, kas interesējās, kas attīsta gan šīs fiziskās kaut kādas iemaņas, gan arī darbojās ar prātu, ja notur prātu, tādā stabilā un skaidrā stāvoklī maksimāli ilgi tiekās ar citiem cilvēkiem, viņi retāk vēršas pie ārstiem.
Tas nu gan, bet šeit jau, man liekas, līdz tai pensijai vēl ir tāds gabaliņš ejams, ja, un te tomēr vairāk runa ir par to, ka nu, kundze meklē darbu, ja, viņa grib būt aktīva, viņa grib iesaistīties, un viņai šis ir nepieciešams.
Varbūt senioru skola arī varbūt tas darbs.
Aha, varbūt
jā,
arī tā.
Jā, bet tas varbūt arī ļoti fantastisks komentārs, kas, manuprāt, brīnišķīgi parāda šo Latvijas situāciju, arī mūža izglītības un pieaugušo izglītības lauciņā. Un tas jautājums tiešām ir, kā uzturēt šīs kompetences, neizsīkstot visa mūža garumā, saglabājot darba attiecības, un vai tas ir iespējams mūsu sabiedrībā, kur šī mūža izglītība tomēr ir orientēta uz darba tirgu, ja darba tirgus pats nav atvērts pirms pensijas vecuma un pensijas vecuma cilvēki iesaistē.
Jā, nu tas ir jautājums, kas ir jārisina, bet par šo mēs vēl padiskutēsim mazliet cīkāk, bet nu šis gan ir tas mirklis, kad mēs varam mazliet drusciņu atvilkt elpu un tad jau sarunā atkal nu, pievērsties ļoti svarīgām lietām, bet to mēs tad visu varam darīt pēc tāda īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā būt aktīviem arī sasniedzot tādu noteiktu gadu skaitu lielāku vai mazāku, bet tomēr, nu, tas varbūt tas ir vairāk attiecināms uz dzīves otru pusi, bet nu kā tomēr saglabāt gan aktivitāti, gan arī spēju iesaistīties dažādās lietās, apgūt ko jaunu un arī, nu, kā parūpēties par sevi, lai dzīve tomēr būtu pietiekami pilnvērtīga, interesanta un saistoša. Un mēs mēģinām to apspriest ar dažādu projektu, gan autoriem, gan vadītājiem, gan arī aktīvajiem dalībniekiem, proti mums ir dažādi viesi, gan projekta vecums no šķērslis vadītājs Mārtiņš Valters, gan arī Agita Pleiko, kur savukārt ir nu, tāda Vidus Daugavas reģiona pārstāve, kur nu, saka, jā, trešā paudze universitātes, tas ir mums vajadzīgs, Sanita Bertmane, kur arī tūliņi vēl aktīvāk iesaistīsies mūsu sarunā, jo viņi ir Ikšķils senioru skolas izveidotāji un vadītāji. Un šajā brīdī sarunā ir pievienojusies arī Tatjana Azamātova, un Tatjana ir Krāslavas senioru skolas izveidotāja, un tas ir noticis jau ļoti sen, 2015. Gadā. Viņi ir vadītāji projekta vadošā eksperte arī, ja mēs runājam par nu, šo te projektu, kas ir saistāms ar tādām dziļākām lietām, jau vecums no šķērslis, un arī doktorantūrā viņi pēta šo te tematu. Man gribētos uzreiz uzdot jautājumu Tatjanai, nu, jums noteikti ir savs viedoklis par to, kāpēc tas būtu tik svarīgi, ja šādas iniciatīvas veidot, uzturēt un aktivizēt cilvēkus arī tad, kad viņi ir sasnieguši tiešām, nu, tādu, nu, grūti teikt, bet, nu, cienījamu vecumu, man, es nezinu, citu apzīmēm nevaru atrast, jo man jau liekas, ka cilvēks ir jauns un jauns un jauns. Kā jums tas izskatās? Jā? Kā jūs saskatāt? Varbūt tas galvenos šķēršus un arī tāds varbūt tajos risinājums.
Jā, labdien. Nu, galvenais iemesls, kāpēc veidot senioru skolas, tas ir nu, varbūt apzināšanās, ka tā ir viena no mūsdienu dzīves sastāvdaļām. Tas ir obligāti jāveido, tāpēc, ka cilvēkiem novecojot, viņiem ir nu, tā situācijā, ka viņi ir marginalizēti, viņi nav iesaistīti aktīvajās norises. Tāpēc jāizveido tā sistēma, lai iesaistītu viņus tā kā atpakaļ uz aktīvo dzīvi. Un tā ir viena no, nu, tas ir viens no risinājumiem, kuru mēs izpēti, mēs to risinājumu izpētījām, ka ārzemes jau vairāk kā 40 vai 50 gadi eksistē neformālas izglītības centri senioriem, kuri saucās par trešās paaudzes universitātēm. Un tādās universitātes pastāv daudzās Eiropas valstīs, un, protams, ka Latvijā arī jābūt tādas universitātēs. Bet kādi ir šķērsli? Protams, ka senioriem ir kaut kādi ierobežojumi, viņiem ir ierobežotas iespējas, nu, piemēram, kustību ierobežojumi, un cilvēkiem varbūt samazinātā arī dzirde vai redze, ja, vecumdienās, bet veidojot tādas speciālas programmas, mācību programmas senioriem, mēs varam šos seniorus arī iesaistīt, lai viņi, nu, lai veicinātu viņu kā veselīgu dzīvesveidu.
Jā, nu tas ir ļoti svarīgi, bet arī par tādu konkrētu pieredzi gribētu tos jautāt, un šajā gadījumā es gribētu jautāt Sanitai Bertmanai, nu, izšķils senioru skolas izveidotājiem un vadītājiem. Nu, tad kāds bija iemesls, kāpēc jūs to darījāt? Nu, tad es saprotu, droši vien tas saskan ar pārējo kolēģu viedokli par to, kāpēc tas būtu vajadzīgs, bet tieši Izšķilē un tā uzņēmība jums, nu, no kurienes tā doma, ja, nu, kāpēc tad to vajadzētu? Vai tad, nu, tur, nu, tad pilsētiņa nav liela, liekas, tur viss notiek, nu, vai tad tiešām tur vēl kaut ko vajag darīt?
Es gribētu teikt, ka ļoti daudzas pirmās senioru skolu iniciatīvas, pat laikam visas, ir privātas iniciatīvas Latvijā. Tas ir nākušas, es zinu, ka Tatjanai tas nav, tā ir privāta iniciatīva, un arī citur Latvijā. Un tas mans impulss nāca no manā maģistra darba savukārt, viņš ir pamatots arī teorijā, un pētot senioru karjeru. Ja mēs mūsdienās uztveram karjeru kā mūsu potenciāla izmantošanu un realizēšanu visa dzīves garumā, un tas mums nodrošina tādu dzīves kvalitāti, tas jautājums, kas notiek senioru vecumā. Jo tur, tad, kā Taņa minēja, mēs saskaramies ar novecošanu, kas ir dabīgi, mēs saskaramies ar to, ka beidzas mūsu darba dzīves gaitas, kas ir tāds aktīvs, un kas tomēr ir ļoti, ļoti liela mūsu dzīves sastāvdaļa. Mēs pat reizēm neiedomājamies, kas ir tas bonus, ko mums iedot mūsu darba dzīve, vēl bez tā, ka tas ir mūsu ienākums. Tur mēs realizējam savas intereses, mēs ieguldam sabiedrībā, mēs satiekam cilvēkus, mēs uzturam kognitīvos procesus. Tur ir vesela čupa tāda lieta, ko mēs zaudējam tomēr. Un tas, kā mēs uzturam šo dzīves kvalitāti aizejot pensijā, ļoti lielā mērā atkarīgs no mums pašiem un no tā, kā mēs paši veidojam šo savu dzīves iniciatīvu realizēt sevi ārpus darba dzīves.
Jā.
Vai mums vispār ir tādas lietas? Un tad izejot no šī maģista darba pētījuma, un tad radās šī ideja, kad veidot šādu platformu. Platformu, kur cilvēki var nākt, un kur mēs varbūt atšķiramies no Mārtiņa, ka mēs neveidojam. Mēs veidojam arī savu mācību programmas, bet mēs ļoti daudz jautājam pašiem cilvēkiem. Ko jūs gribam darīt? Kas jūs interesē? Lai saglabātu vispār šo interesi.
Bet jums ir kāds piemērs, jo Mārtiņš minēja, Mārtiņš Valters teica, ka, nu, piemēram, šajā versijā, kur ir projekts vecums no šķērslis, ja, nu, tas jaunais pienesums, ja, tā teikt, informācijas ziņā ir tieši par digitalizāciju un tām prasmēm. Prasmes ir jāattīst. Tas ir skaidrs un bija arī pamatojums, kāpēc to vajadzētu darīt. Bet kas konkrēti, piemēram, notiek Izšķils senioru skolā? Nu, ja kāds izdomā, ka viņš gribētu, viņš pirmkārt kā varētu atrast un ko viņš tur varētu sagaidīt, tas cilvēks?
Izšķils senioru skolu, protams, var atrast internetā, Facebookā, mums ir savs profils, droši meklējiet. Un tas, ko mēs darām, tad ir vingrošana, protams, tā ir vingrošana, senioriem nevienmēr ir pieejams, sporta klubu piedāvājums, tāpēc, ka nav atbilstoša intensitāte un arī nevienmēr cenas ir atbilstošas, tāpēc mēs veidojam šo savu vingrošanu, kas ir orientēta tieši uz senioriem, tas ir arī digitālās prasmes, bet mēs to darām klātienē tā iemesla dēļ, ka ļoti bieži nu, tādās lielās grupās seniori mācīties nav gatavi, un arī viņi paši nevienmēr viņiem ļoti svarīgi, ka viņiem parāda. Ir cilvēks, kurš nav darbojies nekad ar tādu digitālo iekārtu, ka viņiem parāda, viņiem ir blakus. Mēs mācāmies valodas, tāpēc, ka tās tiešām ir ļoti labs veids, kā uzturēt šīs kognitīvās spējas un prasmes, un mums ir arī tāds šis lekciju cikls. Nu, tur mēs tad visdažādākās tēmas, kas viens seniors interesē, lai viņiem ir šī interese. Vakar mums bija Žana Dubska. Viņa stāstīja par šo stilu un dzīves stilu, kā sevi izpaust. Mums ir bijis Linards Rozentāls mācītājs. Viņš ir stāstījis par kara laika mantojumu, kas mums nāk līdzi. Tad gan vēsturiskas tēmas, gan psiholoģija, gan nu, visdažādākās, kas veido šo interesi.
Tad jūs balstāties uz to, ko tad Ikšķils iedzīvotājs saka, ko seniori paši gribētu, tad jūs viņiem to arī cenšaties piedāvāt. Bet, nu, ir arī par tādām konkrētām lietām, jā, kādreiz arī kāds jautājums, un šajā gadījumā, piemēram, viens no komentāriem ir tāds, ka, nu, kā klausītāji raksta piedodiet, jā, bet viena no lielākajām problēmām ir datora iegāde. Man 88 strādā ar vecu stacionāro datoru, bieži bojājas, servisā smējas par mani, jā, par manu vectētiņu, jā, to veco datoru, bet tomēr palīdz, un vientuļā pensionāra 480 eiro, jā, nu, ienākumiem viņi nevar nopirkt nekādi, ja kaut kādus tādus smalkus aparātus droši vien, un varbūt ieteikt variants, un nesakiet, ka var izmantot bibliotēkas, jo nevar aiziet. Un tad ir ļoti reāla situācija, tad nu, ļoti konkrēti parametri šajā situācijā, ja cilvēkam ir kustība problēmas, droši vien grūtības, ja nu nevar viņš tā vienkārši aiziet kaut kur. Nu kā tad risināt šādus jautājumus, jo es domāju, ka viņa tāda nav viena, ja, kurai ir nu, jāapdomājas tomēr par to, vai var tikt pie smalkiem datoriem. Nu, tas nebūs tik vienkārši.
Nu, es gribētu teikt gan, ka īstenībā smalks dators ir vajadzīgs tiem, kas grib spēlēt spēlītes. Tiem, kas grib, teiksim, izmantot šīs te programmas, pa kurām mēs šinīt trešajā projektā runājam, ja? Īstenībā nemaz smalks dators nav vajadzīgs, jo viņas viss ir internetā. Ja, viņas visas ir bez maksas, viņas visas ir pieejamas latviešu valodā, pat angļu valodu nav jāmācās.
Jā, nu tā ir tāda laba lieta.
Tā kā es nedomāju, ka šeit te kundzītei tas vecais dators varētu būt pa švaku īstenībā.
Par šķērsli.
Par šķērsli,
un viņš nevar būt šķērsli. Un es vēl vienu lietiņu gribēju piebilst. Izmantojiet izdevību. Šī projekta ietvaros ir paredzētas arī tiešsaistes konsultācijas. Un šīs tad tiešsaistes konsultācijas sāksies pirmdien, nākošu pirmdien. Ja? Piereģistrēties, un jūs saņemsat ne tikai saiti uz mācību materiāliem, jums Dagnijas Taķa aizsūtīs arī saiti uz šīm te video konsultācijām. Šobrīd mums ir pieteikušies 239 cilvēki, vai ne, nu, tā kā tad, vietas vēl
jā,
ir.
Vietas vēl ir, bet tad jāsameklē atkal vecums nav šķērslis, ja, un tad tur arī varēs
sākt. Jāpiereģistrējās, un automātiski saites
viss
būs.
Viss notiks.
Bet es mazliet gribēju varbūt arī citu aspektu iedot šajā gadījumā, jo aktīvie seniori, nu vismaz mūsu Jēkabpils pieredze novadā ir tāda, ka viņi apmeklē arī seniori savus biedrus mājās, jā. Tā kā noteikti vajadzētu arī varbūt ierakstīt senioru skola, pameklēt arī tādu lietu tuvākajā apkārtnē.
Un veidot saites, jā, un varbūt tā. Arī tad
un
izdot.
Būt sabiedrībā, jā. Nevis tikai, nu teiksim, protams, es nenoliedzu, ka šīs tiešsaistes mācības ir super, un arī Zoom ir super, bet klātienu nekas neaizstāv.
Nu jā.
Pilnīgi pareizi. Nekas nevar aizstāt dzīvu komunikāciju.
Tā jau gan ir.
Un tāpēc es arī gribētu ieteikt visiem senioriem, izmantojiet savu privāto iniciatīvu, veidojiet savas senioru biedrības.
Atļaujiet man aplaudēt.
Nevajag milzīgas, jā, 10-20 cilvēki, bet jūs pariegūsat iespēju komunicēt viens ar otru, cits no cita, daudz ko iegūt, mācīties, citam palīdzēt.
Jā, nu tieši tā.
Un teiksim, šādas te senioru biedrības, varētu daudz vairāk panākt gan savus apkārtnes labiekārtošanā, gan, teiksim, arī finansējumu mūža izglītībai.
Nu
jo pie mums valsts politika mūža izglītībā beidzas ar to brīdi, ka cilvēks aiziet pensijā.
Bet tā tam nevajadzētu notikt.
Tā tam jā. Nevajadzētu.
Nu, lūk, bet šajā brīdī es gribētu vēlreiz sarunā iesaistīt Tatjānu Azamātovu un apjautāties, bet kā tad klājas Krāslavā, jo jūs tiešām dzīvojat nu, tajā galā, kur nu, tā ilgi jāsaņems, lai braukt pie jums ciemos un jāpadomā, nu, lai tad tiešām gribas, ja? Un jābūt tādam novietnam iemeslam, lai pārvarētu to ceļu no pašas Rīgas, ja, līdz jums, bet jūsu pusē tomēr dzīve notiek, nu, un viss ir nu, tieši tāpat kā citur pasaulē. Tad, kas ir tās lietas, ko Krāslavā var seniori un arī tie cilvēki, kas par viņiem domā, nu, ko tad var uzzināt, kur var vērsties, ko var iegūt, kur var piedalīties?
Jā, mēs tiešām mēs esam tie paši cilvēki, Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi, un tāpēc, jā, mums ir vajadzības zināšanu vai ziņkarības vai vajadzības ir tādas pašas kā pārējiem. Un jā, šogad mums tiešām liels fokus senior skola, mums liels fokus bija uz datorprasmēm un mediju prātību. Mums no Krāslavas bibliotēkas darbiniekiem mums bija nodrošināts darbnīcu cikls digitālas prasmes senioriem un mediju prātības senioriem. Un tieši senioriem tika pasniegtas tas prasmes, kuras nepieciešamās, lai izmantotu gan internetu, gan visādas sociālos tiklos, sazināties ar tuviniekiem un visas tas prasmes. Un īpaši tādas lietas kā e-paraksts, piemēram, kurš ļoti noderīgs mūsdienas. Un mēs pētījam arī, kā nodrošināt drošas paroles, piemēram, savām kontam, internetā, savai e-pasta adresei. Tāpēc, jā, daudzas lietas, kuras interesē seņorus un kur seņoriem arī jāapgūst. Bez datorprasmēm mēs arī cenšāmies nu, seņoriem skaidrot tādas lietas, kā, piemēram, zaļais kurs, kas ir Eiropas Savienība un Latvijā tagad aktuāls. Mēs skaidrojam tādas nu, abstraktas kategorijas, kuras senioriem varbūt nav skaidras. Ja? Mēs varam runāt par gerontologiju, par feminizmu. Ja? Tādas nu, varbūt tēmas, kuras ikdienā seniori nesaskaras, bet viņiem tas ir jāzina, lai labāk orientētos mūsdienas norīsies. Tā kā visas tēmas mums ir pieejamas.
Jā, visas tēmas ir pieejamas, tas tiešām ir tā ļoti, ļoti labi, bet ja mēs domājam arī par to mirkli pirms, ja, tā tad kas notiek mazu solīti vēl iepriekš, jo jūs ļoti daudz domājat un rūpēties par senioriem, bet mums ir jau vēl komentāri arī ar šo te sāpi, kas ir jūtama, ir arī cilvēki 55 plus, kuri pēc Covid laika nevar vairs atgūt darbu, ir bez darba, un tā ir realitāte, un es arī labprāt šādās mācībās iesaistītos, vai varētu arī šādam vecumam dot iespēju, un man šķiet, šis ir ļoti nopietnas jautājums, jo ja mēs domājam par to, kas notiks pēc tam, tad ir, nu, tas ir īstais mirklis, kad vajadzētu arī apdomāties par šiem cilvēkiem un šo vecumu grupu.
Es varbūt tādu īsu komentāru. Senioru skolās tas nav tikai par senioriem. Nevēl ir izveidots ka jēdziens, ka šīm skolām var pievienoties jebkurš, kas jūtas kā seniors. Vienam šī sajūta atnāk tiešām arī 50 gados, jā. Vienam 55 plus un cits tiešām tikai tad, kad aiziet pensijā. Tā kā neviens tur netiek šķirots un neviens projām netiek raidīts. Vēl es gribētu teikt, ka mūsu likumdošanā arī nav šis jēdziens atrunāts, kas tad ir seniors. Nu, mēs savā projektā par trešās paudzes universitātēm esam pieņēmuši, ka tas ir cilvēks 55 plus vecumā. Bet, ja atnāks cilvēki 50, tad arī ar nu, laipni gaidīsim un pieņemsim un visās aktivitātēs varēs iesaistīties.
Nu, tas nozīmē, ka var tad tomēr arī...
Jā,
nu,
teiksim, vecums jā. Nav šķēslis.
Arī uz otru pusi.
Ir darbojās arī uz otru pusi, jā. Mēs pie reģistrācijas neprasam cilvēkiem vecumu, tā tad varat, neesat vēl seniors, jā, neesat aizgājis pensijā, bet gribat piedalīties, kaut vai kopā ar mazbērniem.
Jā.
Nevienam tas nav liekts.
Bet varbūt arī var sazvanīt, nu, senioru skolu, gan jau, ka, nu, tās apvienības un kopas var arī sazvanīt. Ir tāds vienkāršāks veids, droši vien, kā sasniegt, un tad jau tālāk var risināt arī kaut ko, kas ir, nu, tāds tomēr drusciņ sadzīvisks, jo es nevaru nekā atteikties uzsvērt tos būtiskos komentārus, ja, jo, piemēram, viens jautājums arī bija par to, vai kāds ir apkopojis senioru digitalizācijas pakāpi, ja, jo, nu, Latvijas radio, ja mēs iedomājamies, ka visi seniori tagad, cik, nu, Latvijā ir, ka viņi ir tādi, nu, digitalizēti, nu, tā būs tiesa, mēs arī tā nedomājam, ja? Un ļoti daudzos gadījumos tiešām tie ir bērni vai mazbērni, kas palīdz, ja, cilvēkiem risināt šīs problēmas un grūtības, un tas tiešām reizēm nav nemaz tik vienkārši, ja, nu, es varu pateikt godīgi, arī mana mamma saka, ka viņa kaitina tas dators, ja, kur viņai ir jākrāmēs, pie tam viņa ir cilvēks ar ļoti spēcīgu intelektu un ar brīnišķīgām sociālām prasmēm, ja, un ārkārtīgi tāda, nu, advancēta dāma, un tomēr viņa to saka, ja, tad, nu, vēl arī jautājums ir, cik daudz seniori ir pieejams internets 24/7, ja, jo ja mēs domājam, ka tie seniori visi ir viespiedu kārtā digitalizēti un tas neko nemaksā, droši vien arī mēs meldāmies. Un viens no klausītājiem mums tā arī raksta un tāda sajūta, ka jūs dzīvojat burbulī un nezināt reālus skaitļus, jā, jo, piemēram, arī Svedbanka neļauj pieslēgties ar senu datoru, ja, un uzskata, ka tas ir nedrošs, ja, un ja tā sistēma tiek atzīta par nedrošu, nu tā ir problēma.
E-paraksts arī nav pieejams ar senu telefonu, tikko mēs tieši to mācījāmies, jā, tā ir problēma.
Jā, bet par to digitalizāciju ir tā, ka es joprojām esmu par to klātienu, par to tikšanos, par to dzīvo kontaktu, jo mēs redzam, ka arī seniori, kuri absolūti ir uz jūs, ja, ar datoriem un varbūt arī internetu nemāk lietot, tiekoties ar tādiem, kuri prot, kuriem ir šīs mediju prasmes, ja, un digitālās prasmes, viņi ieinteresējās, un viņi arī sāk apgūt šīs prasmes, un es varbūt gribētu pateikt, ka mūsu projektā ir 5 partneri, un arī viņus nosaukt, un pie šiem partneriem var vēsties tādas aktīvo senioru kopas, jeb varbūt arī individuāli cilvēki, ja, un tā ir Kuldīgas senioru skola, kur ļoti aktīvi darbojas Rutas Orlovas vadībā, tā ir biedrība Baltā māja Līvā, kas ir tā kā vairāk uz Latgales pusi, tā ir Ikšķils senioru skola jau pieminētā, tā ir biedrība Latvijas senioru kopiena apvienība, kas ir rīdzinieki, jā, arī pie viņiem var vēsties, jo arī viņu paspārnē senioru skola darbojās, un, protams, tā ir biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas atrodas Jēkabpilī, un arī pie viņiem var vēsties, pie mums var vēsties, un izteikt savu vēlmi, dibināt biedrības un iesaistīties mūsu projektā, kā to nesen, piemēram, Ķeipeni izdarīja. Ķeipenes senioru skola šobrīd ir biedrība, kur arī vēlas iesaistīties, piebiedroties mūsu projektam.
Jā, nu man jāsaka, tā informācijas ir diezgan daudz, un es ceru arī, ka visi klausītāji to izmantos, bet man jāsaka, ka šī saruna man tā iekšēji, nu tā bija tā izjūta, ir ļoti, ļoti par īsu, lai mēs varētu izspriest visas lietas. Mums noteikti ir jātieks vēlreiz, un noteikti jāmēģina arī atrisināt gan tādas sadzīviskākas lietas un jādod padomu cilvēkiem, kā ar to tik galā, gan arī noteikti jārunā par šo senioru skolu kustību un arī par trešās paudzes universitāti. Tas ir vērtīgas lietas. Un klausītājus es noteikti aicinu, esiet drosmīgi, rūpējieties par sevi, tajā nozīmē, ka meklējiet tos kontaktus. Tātad vecums nav šķērslis, tas ir viens, kas varētu jūs vadīt, un arī kaut vai vārdu salikums senioru skola. Dariet to, un dzīve varbūt tiešām mainīsies un mainīsies pat ļoti būtiski. Lai jums izdodas atrast vienam otru un lai lietas notiek. Un vēlreiz paldies gan Mārtiņam Valteram, gan Agitai Pleiko, gan Sanitai Bertmanai un arī, protams, Tatjanai Azamatovai. Un mēs ar klausītājiem tad tiekamies atkal kādā citā reizē. Lai jums laba diena un atā!